Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Liverpool aýatynyň hajy ziýaretine 44 aýatyň iýerlendigini we olaryň aglawasynyň öňkü wezipeleri resmiler dünýäde telekeçilerdigini anyklady. Bu ýyl Liverpool aýatynyň 44 adamy Mekke we Medine şäherlerine gitmek miýetler etdi diýip Sewtäk çeşme Azatlyk radiosynyň habarçylaryna maglumat berdi. Bu ýyl haja gitmek mümkinçiligine ýa bolan Liverpool ýaşajylarynyň aglawasy Sewit Merkezi Türkmen Avat'tan saylanıp alını ve olorun hem aglavası tesirli adamlar ya da ön yokuru vedipilerde işleyen adamlar galanları telekeçiler deyip azatlığın çeşmet aytti. Onun maglumatlarına göre devlet hovundarlığına haç pardını berca etme için Türkmen Avat'tan 30 adam saylanıp alınıptır. İlatının aglavası musulmanlardan bulan dünyevi Türkmenistan'ın hükümeti haç ziyaretini her yıl berk devlet gödevçülü vasını kromalaştırıyor. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov'un permanı bilen bu yıl 275 Türkmenistan haç ziyaretini verildi. Şeyle'de yurdun milli daşayıcısı olan Türkmen Hava Yolları Agentliğine ziyaretçileri Saudi Arabistan'ın paşalığına muhut ekidip ekilmek tavsırıldı. Permanı layıklıkta ziyaretçilerin yol çıktıcıları agentliğin öz serişlerinin hasabına maliyeleştiriliyar. Önkü emeldarlar, tesirli adamlar ve telekeçiler devlet hasabına haca gitmek mümkünçülüğünden peydalanyan mahali Azatlyk radiosynyň habarçylary haç nöbetini öňden bäri garaşýan adamlaryň pulsuzlyk sebäpli haç pardyny berja edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Din ulamalary islamly haç pardynyň gurbu çatýan adamlara pardy gylan edilendigini aýdýarlar. Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistana haç ziýaretiniň töwereginde paraxorlygyň dowam edýändigini habar berýärler. Haja gidýän adamlar pulu bar adamlar, olaryň arasynda täsirli adamlar, telekeçiler bar. Olarda hem işe para verip gitmek mümkinçiligi köp. Yönüki adam Türkmen Avaz şehir häkimliğine varıp haca gidecek diyse, inniki ilse hükman nobot yeter deyip yalan vaadalar bilen izini gaytarıp köy bir yerler deyip Levapil Çeşme Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Türkmen Avaz häkimliğine haç ziyareti boyunca yürüyte topar dürüdülüptür. Topar dalaşkarların arasından Mekke ve Medine şehirlerine iyi verilmeli adamları saylayar. Türkmen Avaz şehrine yürüyte topar var. Şol topardan geçip bilenler haca gidiyarlar. Bu topar her islan adama yoğurlanma vermeyer deyip çeşmemiz aytti. 2019 yılda Türkmenistan'ın devlet televizyonu haca gitmeyi iste bildiriyen rayetlerden par almakta ipınıp tutsuk edilen bir neçe resmini görközdü. Mağlumatı göre resmiler dalaşkarlardan par alıp oluru haca iyi verilmeli adamların sanonu koşyan ekini. Azatlyk radyosunun havarçıları yıllar boyu haç ziyaretinin kurumaçılığının tövrünek para peşkeş parada haber verip geliyar. Türkmenistan her yıl 160-180 tövrü rayeti devlet hubundarlığına haç ziyaretini veriyar. Bu yıl haca iyi verilen 275 adam 2-22 Jul aralygyna Saudi Arabistany paşalygyna bolarlar. Yurdun 275 adamlary barat resmi haç kvotasy her vilayatyň we Aşgabat şäheriniň arasyna deň derejede paýlananyna her sewitden 44-46 töwereg adamy haç bolmak mümkinçiligi berilýär. Türkmen portal.com neşri aprel aýyna Saudi Arabistanyň bu ýyl Türkmenistana 2083 haç kvotasyny berenligini habar berdi. Saudi Arabistany her ýyl haç möhümine her ýurda haç kvotasyny bölüp berýär. Paşalyk soňky 2 ýyl bäri dowam edýän pandemiýa zararly daşary ýurtlardan ziyaretçi kabul etmek vaatlayın toqtudupdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýyl Liverpool aýatynyň haja gitmäge hukuk gazanan adamlaryň arasynda orta ýaşly aýatlaryň we ýaşy 60 ýetmedik adamlaryň hem bardygyny habar berdi. Döwlet telewizionyna görkezilýän video reportajlardan çen tutulsa Türkmenistanda haja dalaşkärler köpünç uly ýaşly aýatlaryň arasynda saýlanyp alýar. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdi Muhammedow öýüniň Daşary ýurt döwletlerine Malaşyryň ilkinji resmi däl saparynyň çägine 1-nji, 2-nji ýylyny oglu Kerimgulu bilen Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etdi.